galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a idinkaga imaaneysa magaalada washington. galab wanaagsan dhegaystayaal, waa axad bisha sebteembar ee sanadka 2022-kana waa 26, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4 galabnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah caashi ibraahim aadan. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaad ku dhegaysan doontaan qaar ka mid ah barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan go'aanka maxkamadda caalamiga ah ee la filayo inay dhowaan ka gaarto muranka badda ee soomaaliya iyo kenya.
dhulka sidiisaba muranka ka taagan yahay qiyaastiisu waa 42,000 oo kilomitir oo laba jibaaran, 42,000 oo kilomitir oo laba jibaaran. qiyaasta markaan fiiris ama aan fiirsho maabka waa in ku dhow 15 xirmo ama 15 blok.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan saxaafi lagu xiray magaalada Gabeley ee Somaliland.
waxa weeye arrin walaaceeda leh, waxa weeyaan in saxaafiyiinta layska xiro iyada oo aan nidaamkii sharciga ahaa aan loo soo marin. saaka ayaa maxkamadda la geeyey, annaguna halkaasaanu tagnay. guddoomiyihii maxkamaddu markuu arrintii eegay, eedii ciddii soo jeedinaysay iyo ciddii ka dacwoonaysay, waxa uu ku yidhi talihii saldhigga, muddo 24 saacadood ah waa inaad ku soo dhammaystirtaa eeda ninkaasi loo haysto, iyadoo booliisku ay markaasi dalbadeen in muddo 7 la siiyo, laakiin maxkamaddu ay ka diiday.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. dhowr boqol oo qof oo mudaharaadayaal ah ayaa isugu soo baxay Tunis axaddan maanta ah, iyagoo ay joogaan booliis aad u fara badan si ay uga mudaaharaadaan qabsashada madaxweynaha Tunisia Kais Saied oo la wareegay awoodihii maamulka bishii Juulaay, waxaana ugu baaqeen in uu xilka ka dego. Kais ayaa toddobaadkan waxa uu dhinac iska dhigay inta badan dastuurkii 2014 kaasoo awood u siiyey in uu dekreto ku xukumo 2 bilood kadib markii uu eryay ra-iisul wasaarihii, islamarkaana uu hakadgeliyey baarlamaanka isagoo sidoo kalena la wareegay awoodda fulinta. dadku waxa ay rabaan dhicitaanka afgembiga ah ayay ku dhawaaqayeen iyagoo dhex socda bartamaha Tunis oo ku teedsan waddada Xabiib Barqiba oo ah xudunta bannaanbaxyadii soo afjaray xukunkii madaxweynihii hore ee dalkaasi Zeyned Caabidiin bin Cali 14 Januari ee sanadkii 2011. xiisadda waxa ay halis gelisay guulaha dimuqraadiyadeed ee reer Tunisia ay ku guuleysteen kacdoonkii sanadkii 2011 ee kiciyey mudaharaadyadii gugi carabta, waxaana ay sidoo kale hoos u dhigtay dadaaladii lagula tacaali lahaa halista degdega ah ee ku aadan maaliyadda dadweynaha, taasoo walaac gelisay maalgashayaasha. ciidamada Israa'iil ayaa dilay ugu yaraan 4 Falastiiniyiin ah intii lagu guda jiray weerar ay ku qaadeen daanta galbeed ee la haysto axaddan, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett ayaa bayaan u soo saaray, waxa uu ku sheegay in ciidamada Israa'iil ay qaadeen howlgal ka dhan ah sida hadalka loo dhigay argagixisada Xamaas oo doonayay inay fuliyaan weeraro argagixiso oo dhow. ma uusan sheegayna wax khasaara ah, iyagoo afhayeenka u hadlay milatariga Israa'iilna uusan wax jawaaba oo degdeg ah ka bixinin weerarada. saraakiisha Israa'iil ayaa muddo dheer waxay walaac ka qabeen in Xamaas oo maamusha marinka Gaza ay damacsan tahay inay xoog ku yeelato daanta galbeed oo ay ka hortagto kuwa ishayaan ee maamulka reer Falastiin ee uu reer galbeed ku taageero. falanqayn ay qaramada midoobay ku sameysay dilalka diwaan gashan ee dalka dagaalka 10 sano ka socda dalka Siriya ayaa lagu ogaaday in qiyaastii 350,000 oo qof oo rayid ah la dilay intii u dhexeysay bishii Maaj ee sanadkii 2011 oo ku aadan markii ay qarxeen qalalaasaha dalkaasi. xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa uu xil iska saaray falanqaynta, waxaana u gudbiyey natiijooyinka golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay. Waxaana xafiiskani uu joojiyey tirinta dhimashada dagaalka sokeeye sanadkii 2014 iyadoo sababtuna ay ahayd oo ay ku sheegeen ururinta macluumaadka la xaqiijin karo oo noqotay mid aad u adag islamarkaana u khatar badan. Kale galab wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan. Aan ku bilownay golaha midowga murashaxiinta Soomaaliya ayaa ugu baaqay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble inuu dardar geliyo arrimaha doorashada, iyagoo dhinaca kalena madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku eedeynaya inuu doonayo inuu xagal daaciyo kayska Ikraam Tahliil Faarax. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa goor dhaweyd magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Aqoonyahanada iyo dadka sida dhow ula socda xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa ka falceliyay war saxaafadeed maanta ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta, kaasoo intiisa badan uga hadleen arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka. War saxaafadeedka oo ka koobnaa dhowr qodob ayay midowga musharaxiinta beesha caalamka uga codsadeen inay golaha wadatashiga qaran kala shaqeeyaan dedejinta arrimaha doorashooyinka, kuwaasoo dib u dhac badan uu ku keenay khilaafka u dhexeeya mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka. Professor Liban Xuseen Ciise oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa ugu horreyn soo koobaya nuxurka war saxaafadeedkan.
Nuxurka war saxaafadeedka ay soo saareen golaha murashaxiinta waa lix qodob ayuu ka kooban yahay iyo horudhac. Lixda qodob yani nuxurkeeda markaad fiiriso, shan qodob un waxay tilmaamayaan in hawsha prime ministerka uu wato oo doorashada la wado oon laga mashquulin loona daayo sidii heshiisku qabay, iyo in la dedejiyo golaha wadatashiga qaaradda ay ku gacan siiyaan, beesha caalamka ay ku gacan siiyaan, dhammaan arrintaas laga wada shaqeeyo, iyo arrintii Ikraanna in cadaalad loo helo si guud. Sidaasay ahayd beesha caalamkana ay ugu yeeraayeen. Marka arrintaa waa nuxur la isku wada waafaqsan yahay oo dhammaan dhinacyada ishaya iyo dadka oo dhanba si xoogan arrintaa loo sheegay, waa arrin muhiima.
Ugu dambeyntii Axmed Cabdi Haadi oo baraka ah jaamacadda SIU ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in war saxaafadeedkan uu ku soo beegmay waqti xasaasi ah oo ay hakad ku jiraan dhammaan howlaha doorashooyinka.
War saxaafadeedka midowga musharaxiinta wuxuu imanayaa xilli xasaasi ah oo hakad u soo galay doorashada dalka kadib khilaaf ka dhex bilowday madaxda ugu sareysa ee federaalka oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Mowqifka midowga musharaxiinta waa cad yahay oo weligood waxay dood weyn ka qabeen qaabkan madaxweyne ayagu se u sheegaan xilkiisu dhammaaday. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu Soomaaliya u maamulayay doorashooyinka, shaki weyn oo noocaasa ayay qabeen. Saada socotana muddo dheer ayaa lasoo dhaafay xilligii oo doorasho la qaban lahaa maxuureejinta. Laakiin si kastoo ay ahaataba, xilligan hadda waxay ku soo aadaysaa xilli arrinta Ikraam Tahliil ay dood cusub oo siyaasadeed abuurtay, taasina ay dib dhac ku keentay hanaankii doorashooyinka iyo xawligii ay ku socdeen. Marka war saxaafadeedka waxaa laga fahmi karaa dhowr qodob. Qodob koowaad oo ah in ay taageero u muujinayaan ra'iisul wasaaraha iyo sida wuxuu wado, sidoo kalena inay hoosta ka xariiqeen muhiimadda in doorasho la soo siiyo, in golaha wadatashi qaran uu dib usugu soo laabto oo hanaankii doorashooyinka xoog la saaro si nabadgelyo xilka loogu kala wareego. Sidoo kalena waxay baaq u direen beesha caalamka inay ayaduna taageero siisa hanaanka doorashooyinka dalku ka socdo.
Qoraalka ka soo baxay midowga musharaxiinta ayay gabagabadiisa ku dalbadeen in cadaalad ay hesho Ikraam Tahliil Faarax oo ahayd sargaal ka tirsanayd hay-adda NISA, iyagoo ugu baaqay in kiiska Ikraan loo daayo hay-adaha garsoorka dalka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo warbixintaasi goor dhaweyd magaalada Muqdisho ka soo diray. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in madaxtooyada Soomaaliya aysan weli ka jawaabin hadalka ka soo yaray midooda musharaxiinta. Hase yeeshee, madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhowaan guddi u magacaabay inay soo baaraan kaiska Ikraan Tahliil, sidoo kalena madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in uu dhimayo qaar ka mid ah awoodaha ra-iisul wasaaraha, gaar ahaan magacaabista iyo shaqo ka ceyrinta tallaabooyinkaas oo uu ku gacan sayray ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Weli halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Saraakiil ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa sheegay in ka badan 20 qof in ay geeriyootay una geeriyootay cudurka COVID-19 degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose oo ay maamulaan Al-Shabaab, waxaana dadkii ugu badnaa oo qaba cuduradaasi la dhigay cisbitaalada magaalada Kismaayo, gaar ahaan waxaa la dhigay Kismaayo iyo afmada mas-uuliyiinta. Wasaaradda caafimaadka ee Jubbaland ayaa sheegay in laba kacleynta cudurka COVID-19 uu saameyn weyn ku yeeshay dadka ku nool dhulka miyiga ah. Faahfaahinta warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a da Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
Dadkan u geeriyoonaya cudurka COVID-19 ee laga soo sheegaya degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose oo ay maamulaan kooxda Al-Shabaab ayaa waxay ka dambeysay kadib markii dadka deegaanadaasi uu gaaray caabuqa COVID-19, kaasi oo sababay in ay dhintaan ku dhawaad 20 qof oo u badan rag iyo dumar, waxaana qaar badan oo ka mid a dadkii la ildarnaa lasoo gaarsiiyey cisbitaalada Afmadow iyo Kismaayo, sida ay noo sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland. Cabdisalaan Xasan Axmed Garweyne, oo ah guddoomiyaha degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose, ayaa v o a uga waramay saameynta cudurka COVID-19 uu ku yeeshay degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose ay maamulaan Al-Shabaab.
Nihow, ayaantan waxaa ku soo kordhay degmada Xagar dhimashaa jirta iyo xanuunkaas oo looga shakiyey caabuqa coronavirus, maadaama meesha ay dhakhtar ama baaritaan ama kala fogaasho ama maarata nidaamkii loogu talagalay cudurka markuu yimaado kala fogaashaha ama in dadka ay maarata nadaafada ilaaliyaan oo gacmaha ay dhaqdaan ayse jirin. Wiigan hadda macnaha dad 12 markii isku dar wiigan wiig koreeyay ilaa 15 qof ay dhimashada maraysaa. Hadda waxaa la xaqiijiyay qof dumar ah oo la aasayo, xalay iyo habeen hore dad ilaa 4 qof ah maarata geeridooda la soo sheegay. Marka dadka aad bay u dhimanayaan, dadda ah iyo dad maarta dad dhaxaada inta way isugu jiraan oo rag iyo dumar ah. Marka waxaana lagu shakiyay run ahaantii awqas ama maarta cudurka coronaviruska oo baahsan, waxaana isleenahay maadaama ay maarta degmada Xagar xuduud dheer leedahay dhinaca waqooyiga bari oo weliba aan leenahay maarta dhinacaas koonfurta maarta wajeer iyo ama maarta wajar sood ama la yiraahdo ma dhinacyaas xuduud ay la leedahay meesha la yiraahdo dhiicgarooni aagaas xuduud ay la leeyihiin.
Mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee maamulka Jubbaland ayaa dhankooda v o a u sheegay in deegaano fogfog haatan uu gaaray cudurka COVID-19 laba kacliintiisana saameyn xooggan ay ku yeesheen dadka ku nool dhulka miyiga ahi. Deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe ayay mas-uuliyiintu sheegeen in uu cudurka ku faafay deegaanadaasi. Dr Maxamed Bashiir Nuur, agaasimaha waaxda adeegyada caafimaadka iyo xaaladaha degdega ahi ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland, ayaa v o a u sheegay in xaalada la xiriira cudurka COVID-19 laga soo sheegayo degmada Xagar, inkastoo uu sheegay in deegaanadaasi aanay gaari karin.
Way jirtaa deegaanadaas degmada Xadar iyo deegaanada hoos yimaada ilaa dhankaas Jubbada Dhexe marka la aado, dad badan oo cudurka ku dhacay oo laga soo wariyey, waana dhimasho badanna way jirtaa. Sidaad ka warhayso, deegaanadaas deegaanada dowladda gaari karta maaha oo gacanta dowladda kuma jiraan. Marka waxaan ku dadaalaynaa si siyaabaha ka mid ah in wacyigelinta loo gaarsiiyo dadka bulshada meesha isku dhaqan. Waxaan ugu baaqaynaa kuleeto hadda way adeena dhageysanayaan in ay qofka isku arka calaamadaha cudurka lagu yaqaano, ah sida qofka inuu dareemo calaamadaha hergabka oo kale, badanaa Soomaalida hergab ayay yaqaanaan calaamadaha hergabka, sida qandhada qofka hadduu isku arko, hadduu isku arko dhuunta cuncunayso, cabur badan hadduu dareemo, qofkaas inuu iskarantiilo, uu bulshada ka dhexbaxo, uu meel gooni ah u fadhiisto, ama dadkiisa dadka kaleto waayalada kaleto inuu ilaaliyo, ama haddii awoodo in laga xaqiijiyo keiska inuu yimaado degmada ugu dhow ah, degmada Afmadow ama uu tago Doble.
Sidoo kale degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa lagu soo waramayaa in dadkii ugu badnaa ay u geeriyoodeen cudurka COVID-19, sida uu sheegay Maxamed Bashiir Nuur, agaasimaha waaxda adeegyada caafimaadka iyo xaaladaha degdega ahi ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland.
Way jiraan kiisas dhimashaa degmada Afmadow ah, in saaro ku sheegay degmada afmada waxay in ku tirsan bulsho badan oo deegaano badan ayaa la isaga kala yimaada oo caafimaad u soo raaseeyto adeegyo caafimaad way jiraan isbuucyada u dambeeyay cases badan ayaa laga soo wariyay sidoo kale to dhimashana way jirtay oo laga soo wariyay guud ahaan Jubaland oo dhan ayuu cases-ka ku soo kordheen marka loo fiiriyo hadda qaybtii labaad ee cudurka marka soo laba kacay marka loo fiiriyo degmooyin aan hore ugu jirin ayaa laga soo sheegay wasaaradda caafimaadka Jubaland waxay ku dadaashay in degmo walba oo Jubaland ka tirsan ah oo la gaari karo in la geeyo qalabka baaritaanka iyo loo shaqeeyo bulshadaas oo wacyigelin loo sameeyo wacyigelinta iyo in baaritaanadii la gaarsiiyo degmo walba inta badan waan gaarsiinay degmooyinka Jubaland dhammaantood dadka waxa laga helayaa qalabka baaritaanka lagu baareeyay dadka la xanuunsanaya cudurkaas maalin walba waxa la soo wariyaa cases badan oo degmooyinkaas laga helay wasaaraddu waxay ku dadaalaysaa sidii loo maareyn lahaa cudurkan
meelo badan oo jubada hoose ka mid ahi ayaa haddana waxaa saameyntii ugu ballaarnaa ku yeeshay faafitaanka cudurka COVID-19. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
ciidamada booliska ee Soomaaliland ayaa waxa ay ku xireen magaalada Gabiley wariye Maxamed Cabdi Cumar oo ka tirsan telefishinka SBC iyadoo ururka difaaca xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja uu ku tilmaamay mid sharci darro ah xariga wariyaha. Dhinaca kalena xukuumadda Soomaaliland ayaan wali ka hadlin xariga Maxamed Cabdi Cumar. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
ciidamada booliska ee Soomaaliland ayaa gobolka Gabiley ku xiray wariye ka howlgala telefishinka gaarka loo leeyahay ee SBC. Wariyahana lagu magacaabo Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Wadin ayaa waxa la sheegay in maalintii Khamiistii ciidanka booliska ay ka xireen magaaladaasi isagoo lagu eedeeyay sida la sheegay. Warbixinuhu ka diyaariyay isbitaalka ku yaala magaalada Kalabayd ee gobolka Gabiley. Inkasta oo aanay weli xagga xukuumaddu ka hadlin, haddana taliyaha qaybta booliska ee gobolka Gabiley oo aanu la xirinay ayaa ku gaabsaday inuu howl ku jiro. Intaasi kadibna waxa uu ka jawaabi waayay telefoonkiisa gacanta. Dhinaca kale, gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja, Sakariye Axmed Maxamed, ayaan weydiiyey sababta loo xidhay iyo kormeerkooda waxa ay war ahaan ama xog ahaan ku heleen.
Maxamed Cabdi Cumar oo ka shaqeeya telefishinka SBC gobolka Gabiley nooga soo warrama ayaa maalintii Khamiistii ay ciidamada nabadgelyadu ay ku xidheen magaalada Gabiley. Waxaa eeda markaasi lagu haystaa lanoo sheegina ay tahay warbixinu ka sameeyey cisbitaalka Kalabayd oo isaga oo mishiinkii uu ka baqtiyay oo bilaaleyda adeegii loogu qabanayo warbixintaasi ayaa lagu haystaa. Marka Soljaahan anagu waanu tagnay waana la kulanay Maxamed Cabdi Cumar isagoo stationka dhexe ku xidhan. Runtii waxa weeye arrin walaaceed leh, waxa weeyaan in saxafiyiinta la iska xiro iyada oo aan sharciga loo soo marin, nidaamkii sharciga ahaa aan loo soo marin. Marka eedaasi ilaa iminka cidda eedeynaysa lama sheegin, saaka ayaa maxkamadda la geeyay, annaguna halkaasaanu tagnay. Gudoomiyihii maxkamaddu markuu arrintii eegay eedii ciddii soo jeedinaysay iyo ciddii ka dacwoonaysay, marka waxa uu ku yidhi talihii saldhigga muddo 24 saacadood ah waa inaad kusoo dhammaystirtaa eeda ninkaasi loo haysto, iyadoo booliska ay markaasi dalbadeen in muddo 7 la siiyo, laakiin maxkamaddu ay ka diiday.
Gudoomiyaha Solja ayaa sheegay inkastoo aan iyagu taageersanayn in wariyaha xadgudub sameeya ama warran dheeli tirnayn ku guta xirfadiisa aanay garab istaageyn, balse ay ka walaacsan yihiin xariga ay hay-adaha xukuumadda qaarkood ku aadeysteen in iyada oo aan loo soo marin amar maxkamadeed ama qabasho sharci ay ku xulayaan suxufiyiinta iyagoo shaqadoodii ku guda jira, taas oo ku tilmaamay gudoomiyaha Solja mid walaaceed leh.
Marka runtii anagu Soljaahan waxaanu horta runtii aad ugu walaacsanahay in qof saxafi ah iyada oo aan nidaamkii sharciga ahaa loo soo marin amaba isaga oo dibadda jooga aan dacwad ama eedal markaasi laga tirsanayo aan lagu soo oogin, laakiin isaga oo shaqadiisa ku guda jira la qabtay kadibna stationka lagu xiray. Marka waxaa ilaa iminka noo socda in aanu berri oo aanu ka warsigno maxkamadda in la horkeeno, kadibna ADC markaasi la soo raaciyo, ADC la sheego. Anagu Soljaahan mar walba waxaanu diyaar u nahay in aanu difaacno amaba aanu heegan u ahaano sidii aanu u difaaci lahayn saxafiyiinta Soomaaliland. Murutii kuma taageerayno inuu qofku uu sameeyo khalad amaba gaf uu ka sameeyo qof kale oo muwaadina, laakiin in isaga taas as bedelkeeda lagu sameeyo gafna ma ogolin waxana ka difaacnaa saxafiyinta in ay gaf kaga yimaado amaba ay xarig iyo cagajugleen ay kala kulmaan warbixinaha ay gudbinayaan ee ay bulshada ugu adeegayaan
sida uu sheegay gudoomiyaha solja maxkamadda gabiilay ayaa ku celisay ama ku diiday muddo toddobaad ah oo ciidamada booliska ay codsadeen in ay eedaha wariyaha soo dhameystirtaan taas oo ay ku soo koobtay ama amar ku bixisay maxkamaddu in 24 saacadood ay ku soo dhameystirtaan eedahooda qadar maxamed akule VOA hargeysa
dadweynaha magaalada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose ayaa ka cabanaya adeegyada caafimaadka oo aan halkaasi ka jirin warbixintan waxaa magaalada baydhabo ka soo diray mukhtaar maxamed catoosh
baahi dhanka caafimaadka ayaa ka jirta degmada qoryoole oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan waxaana gaabis ah oo aan shaqaynaynay cisbitaalka guud ee degmada qoryoole iyadoo sidoo kale qoryoole ay ka mid tahay degmooyinka uu saameeyey go-doonka ay geliyeen kooxda al-shabaab qaar ka mid ah shacabka degmada qoryoole ayaa sheegay in dhibaato xooggan ay ku qabaan horumar la'aanta dhanka caafimaadka ee ka jirta degmada qoryoole
isbitaal warkiis ma jiro 7-8 sano marooyna ra-iisul wasaarihii koowaad iyo madaxweyne cabdiqaadir siddiq isbitaalkan geynay waxbaan ka qabanayaa la yiri wasiirka imaada isbitaalka la geeya wax laga qabta male naagii umulbaxa u dhammaadeen dadkii waxay u dhammaadeen shil cuduro isbitaal la'aan waaye qoryoole way duntay waddo male waxbarashadii eber caafimaad male waddo male haye naagii umulbaxa u dhammaadeen maxaan ka codsanayna waxqabad caafimaadka koow waa caafimaad waxbarashadaa rom iskool hadda libisooya laakiin caafimaad male cuduro eber dadkii malaario tifo tb dadki waa dhammaadeen hadda waxaan codsanayna waxqabad aan rabnaa caafimaadka ugu weyn caafimaadka
gudoomiyaha degmada qoryoole sid cali ibraahin ayaa isna caddeeyey cisbitaalka guud ee degmada qoryoole xilligan inuusan haysan dawooyin qalab iyo dhakhaatiir ku filan
wallaahi degmada qoryoole marka aan ka hadlayno gobollada marka laga hadlayo 18 gobol soomaaliya markay tahay gobolka hiiraan abes isbitaal ahaan kaas anaga weyn labada isbitaalna waxaa dhisay dowladda talyaaniga marka hore noogu deeqday xilligii hore hadda isbitaalkiina guud ee degmada qoryoole ma shaqeeyo si raban ma loo shaqeeyo ma shaqeeyo waayo ma shaqeeyo marka kuleh waa in qalabkiisii u dhammaystiran yahay saaladii wax kasta oo isbitaal laga rabay inuu yaala la rabaa markaasaan dhihi karna waa shaqeeya isbitaalka oo shacabka bulshadii mujtamacii waa looga adeegaan dhihi karnaa
gudoomiyaha qoryoole wuxuu kaloo sheegay hooyada iyo dhallaanka inay baahiyada ugu weyn dhanka caafimaadka ay dareemayaan xilligan
haddaan caafimaad jirin nolol ma jireen haddaan caafimaad jirin waxaa meesha ka dhalan kara virus maxaala cudurada kala duwan haddaan daaweyntii la helin dhakhaatiirtii xari habeen aan ka shaqaynaynin ma jirto wax nolol ama jirto meesha waa lagu baaba'a hooyada iyo dhallaanka laga keenay tuulada ugu dambeysa for example dhankan malaayli dhankan fasooli dhankan jiirow maamadii meesha laga soo qaaday iyada uur leh oo xaamilo ah 9 bilood iyo suudkooda soo siday markii degmada la keenay ama la keeno waxay u baahan tahay in saalo la saaro haddii saaladii aan shaqaynaynin marka dhibaatada ugu hoga ugu ballaaran taas waay tan kale halkan duumo ka jirto kaneeco malaariyo waayo waa dhul dhowey ah armadow ah kaneecada way ku tarantaa mar walba wayna ka awood badan tahay kaneecada halkan iyo tan bacaadka marka haddaan daawada loo helin duumadaas maamadaasi aan saalo loo helin mustaqbalka isbitaalka ma fiicin ma qurux badan
wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa muddo dhowr jeer ku celcelisay inay waddo qorshe lagu howlgelinayo cisbitaalada degmada afgooye iyo kan qoryoole oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan degmada qoryoole waxay ka mid tahay degmooyinka go-doonsan oo aysan geli karin gaadiidka badeecooyinka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
haddaba cabashada mas-uuliyiinta iyo dadweynaha magaalada qoryooley ayaa mukhtaar maxamed catoosh waxa uu weydiiyey guddoomiyaha gobolkaasi cabdulqaadir maxamed nuur cd
runtii mudane weriga catoosh waa maadsan tahay waa sax degmada qoryooley sideed sano ku dhawaad ba goodoonay ku jirtaa waxaan u mahad celinaya walaalaheen ami soom ciidanka ami soom runtii oo gacan siiya ciidanka deegaanka oo magaalada gediga kasoo degan runtii aad iyo aad ugu hambalyeyna ciidanka deegaanka local force ama local policeka oo aad usbuuxay hulay macnaha sidii shacabkaasi degmada loo difaaci lahaa marka waa sax xaaladaha maxaan ku dhahdaa waxaa cakiray geedaha qeyb ayagaa khaladka iskaleh sababtoo maxaan ku yidhahdaa meelaha maxaan ku yidhahdaa gacanta lagu haayo saasoo kale dadka niyadda loo dhiso shacabka niyadda loo dhiso maamulka niyadda loo dhiso oo deegaanka niyadda loo dhiso oo waxay ahayd maxaan ku yidhahdaa wixii kaalmaha maxaan ku yidhahda dhowr jeer baaqday in lala gaaro marka isbitaalka ugu weyn marka laga tago isbitaalka qoryooley isbitaalka degmada marka isbitaalka degmada afgooye iyo kambarawo haddii laga tago isbitaalka saddexaad ugu weyn ayaa ku yaala gobol shoolas degmada qoryooley oo la dhistay waagii dowladdii kacaanka oo birsamaadkii runtii oon u mahad celinaya dowladda talyaaniga ay howl iska saartay la cooperazione soomalo italiana soomalo anaha waa maxaan ku yihahdaa saaxiibtinimadii soomaalida italiya mashruucii lagu dhisay haddana maxaan ku yihahdaa runtii degmadii hadda wax maxaan ku yihahda daawo saas u gaara ma jiraan heyada wax geengeyn jira waa jiraan laakiin ngoi ah bal local ngo wa iyagana haddaan waxba loo soo dhiyo maxay geynaya
guddoomiye goormee kugu dambeysay aad tagtay cisbitaalka guud ee degmada qoryooley mase aragtay markii aad tagtay halkaasi dhibaatooyinka dhanka caafimaad darada ee degmada laga sheegayo
waa tegey runtii dhowr bilood ka hor waa agaasimaha isbitaalka sheecalow ayaa meesha kula kulmay doctor sheecalow iyo ragga maxaa howlwadeenadii kulli meeshan kula soo kulmay marka waxa maxaa ku yidhaha horumarinta dhinaca daawada maxaa ku isbitaalka waa dhisan yahay haddee sar dhisa maxay taraysaa albaab iyo daaqado ay leeyihiin sabta ugu fiican oo ka dhisan laakiin dhakhaatiir malaha daawo malaha hadday daawadii malaria tahay hadday daawadii tb tahay hadday t oo maxaa nadaafad day tahay coronavirus haddii jira marka daawooyinka maxaa loogu talagalay maxaa ku dhaha cayaanka daawooyinka maxaa ku dhaha antibiotic antibiotic macnaha daawooyinka saasay u kala baxaan maba lahan
waakatamarka
ayaantiina waa qaylinay marka waxaan leenahay gobolka shabeelle hoose runtii degmadaas hay-aduhu indhaha kala qaadaan kaalmo deg deg hala gaaraan
gudoomiye dadka shacabka qaarkiis waxay idinku eedeynayaan in maamulka uusan waxba ka qaban caafimaadka marka yaa iskale mas-uuliyadda caafimaad darada xilligana ka jirta qoryooley
marka ngoyo waxaa jira oo maxaan yihahda oo meesha gacanta kuhay isbitaalka oo iyo hay-adaha waaweyn kuogyihiin oo wax loogu dhiibo anigu waxaan qabaa inay ngoyadaas qaylin waayaan oo wixii hay-adihii maadaama iyaga meeshay ku qoran yihiin oo hay-adahan waxay isku taxgeliyaan yaa meesha ku qoran yaa jooga marka saa leeyahay heed meesha joogta ama ngo meel oo ngo kale ma tegi karo saa laliga marka nin hataa oo reer qoryooley oo asiyaanita meesha jooga doctor shiicalow oo aanu aqaano maxaa ku dhaha maasha allah reer qoryooleygii maxaa ku dhaha dadkii odayaashii hore oo dhakhaatiirtii holwadeenada isbitaalka weligiis maxaa ku ka shaqayn jiray xilligii dagaaladii sokeeyey ka hore soddon sano ka hor marka saa laleeyay marka hadee anu waxaan qaba marka khaladka waxaas kale dhinaca waxaan saaray ngoyada marka tan kalena waxaan leeyahay degmada qoryooley waxaan rajaynaya insha allahu tacaala ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waa tii amisom ay kala seexdeen heshiis meel alla meesha amisom ay ka gurisa ciidan xoogga dalka soomaliya la dejiya ciidamada militariga meesha mashalay isku xiraysa danow iyo shalambood iyo qoryooley maxaan ku yihahdaa waa in waxaan ka codsanaya taliya ciidan xoogga dalka soomaliya taliya ciidanka lugta jenaral odowaa jenaral bixi iyo maxaan ku yihahdaa runtii iyo dowladda federaal dowladda koonfur galbeedba oon anagu ka mid nahay in ciidamadaas meesha amisom ay ka guurtay mashalay oo halbowlaha degmada qoryooley waa in deg deg ciidamadaas meesha loo soo dejiya insha allah
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir maxamed nuur sidi oo u warramayay mukhtaar maxamed catoosh halkaad kala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a ee laanta af soomaaliga vowado si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxay noo haya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee loo soo gaabiyo ICJ ayaa toddobaadkan ku dhawaaqday in 12 bisha Oktoobar ee soo socota ay gaari doonto go'aanka ugu dambeeya ee muranbadeedka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Soomaalida ayaa si aada ula socotay hadba heerka uu marayay kiiska dacwadda labada dhinac. Haddaba goorma ayuu soo bilowday muranka badda Kenya iyo Soomaaliya? Waa maxay halka ay sida gaarka ah isugu hayaan? Maxaa ka dhalan kara go'aanka ugu dambeeya ee maxkamadda? Maxayse Soomaalida ka filan karaan xukunka maxkamadda ICJ? Su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaan ugu hadli doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo uu marti iigu yahay Axmed Cali Yuusuf oo ah khabiir shahaadada PhD ku haysta culuumta shidaalka iyo soo saaristiisa. Waxa uu ku nool yahay magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. Axmed, waa ku salaamay kusoo dhawow barnaamijka.
Waa maadsantaha walaal, waa dhowahay buqaari.
adiga mudan, inta aanan u gudagelin waxa laga filan karo go'aanka maxkamadda ICJ, bal aan yara xusuusino dhegeystayaasheenna waxa la isku hayo. Dacwadda yaa bilaabay marka hore, maxayse labada dhinac ku doodayaan?
Waa maadsantaha walaal, inta aanan gudagelin dacwadda cidii bilaawday iyo Soomaaliya iyo Kenya weligood darisay ahaayeen dhanka badda wax dhibaataa oo markaa hore u jiray maysan jirin. Laakiin waxaa jiray sanooyinkan dambe waxyaala badan oo soo kordhay. Waxaa kusoo koobi karaa laba arrin. Arrinta koowaad oo ah badweynta Indian Ocean dhanka Mozambique iyo Tanzania oo horumar badan ama horumar ballaaran laga sameeyey in laga soo saaro shidaalka, gaar ahaan gaaska dabiiciga. Sidaan la socono, Mozambique iyo Tanzania waxay qadarka ku hayaan Soomaaliya iyo Kenya. Taasi ayaa waxay noqotay in Kenya ay danayso ama Soomaaliya lafteeda ay danayso inay meesha iyaga laftooda ay saan ka bilaabaan. Ta waa mid. Tan kalena waxaa la soo gaaray xilligii lagu ballansanaa xadaynta badda ama astaameynta xadka badda ee Soomaaliya Kenya u dhexeysa. Sanadkii 1989 ayaa la faray wadamada inay la yimaadaan qorshe xadayn ah, waxaana la siiyey muddo 10 sano ah. 10 sano waxay ku ekeyd sanadkii 1999. Kenya waxay ku doodeysaa in xadkeedu uu barbaro leeyahay loolka, taasoo u suurtagelisay inay Kenya sheegato dhul badeed baaxad leh. Markiiba waxay shatiyada shidaalka ay siisay kambaniyo waaweyn oo sida Anadarko oo kambani Mareykan ah, Eni, ENI oo Italy State Oil oo Norway. Taas ayaa Soomaalida laftigeedana markiiba waxay ku dhaqaaqday inay la xiriirto shirkadihii dowladdii hore ay shatiyada u siiyeen nasiib darro, way diideen inay yimaadaan waddanka. Sidaa daraaddeed waxay arrintii u xawuleen koox dulaal ah oo la oran jiray Som Oil and Gas. Taana waxay markiiba bilaabeen howlgal sahan iyagoo howshii dusha ka saaray kambani Norwija. Marka arrinti saas ay u dhacday marka hore inta aanan gudagelin.
Waa gartay. Marka dacwad ayaa bilaabatay sida aan la socono oo hadda gabagaba mareysa. Marka dacwadda ma Kenya ayaa bilowday mise Soomaaliya? Maxaase labada dhinac inaga oo og ay si gaar ah isugu hayaan?
Dacwadda markii hore inta dacwadda loo gudbin sidaan hore u sheegay waxaa lagu ballansanaa xadaynta biyaha labada waddan. Kenya oo taa u aragtay fursad inay ballaarsan kartay biyaheeda usoo fidin karta dhanka Soomaaliya. Soomaaliya iyo Kenya ma laha ama ma aysan lahayn dad khabiir ah oo arrimaha badda iyo saruucda iyo xadaynteeda yaqaana. Sidaa daraaddeed waxaa labadaba u keenay qoraal oo qoraalkaasu hadda caan noqday is-afgarad dowladda Norway hay-addeeda u qaabilsan gargaarka Afrika. Marka qoraalkaasi oo aan heshiis ahayn oo ah is-afgarad ay markaa kala soo xidheen ayay Kenyaatigi waxay u turjunteen inuu heshiis yahay. Sidaa daraaddeed waxay sheegteen biyaha inay leeyihiin shatiyana waa bixiyeen, taasina u gudbiyeen United Nationska qaybteeda u qaabilsan badaha. Markaas iyaga oo ku xisaabtamayay in Soomaalidu uusan lahayn awood ay kaga daba tagto, inay xoogaa lweyn arrimahan, inay ku mashquulsayeen arrimahooda marnaba isma aysan lahayn, arrintu waxay noqonaysaa mid weyn oo laga daba tago. Taas iyadoo jirto ayaa bishii 8-daad 2014 dowladda Soomaaliyeed waxay xoogga saartay arrintan, waxayna qabatay awooddii markaa ay lahaayeen mid ka weyn, iyagoo shaqaaleeyay rabiir xagga shuruucda ah, dad technical oo waxay garanayaan maabin, iyagoo soo ishtay software iyo taasaana keentay inay kenya isku daydo inay kusoo noqoto miiskooda hadallada, haddana dhibaato weyn ku haysa.
Waayahay, waa mahadsan tahay Dr. Axmed. Dhankii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Walaal, adiga oo ku bilaabay magacaada iyo halka aad ku sugan tahay, soo dhawow.
Magacaygu waa Cabdiwaaxid Cabdullaahi Faarax Cambaar. Waxaan joogaa xeryaha qaxootiga ee Kenya Dhadhaab. Waxaan khabiirka weydiin lahaa goorma ayuu soo bilowday muranka badda Soomaaliya iyo Kenya? Asalaamu calaykum.
Cabdiwaaxid, waa mahadsan tahay walaal. Muranka Soomaaliya iyo Kenya xagga badda ah mid muddo badan soo jira ma aha. Arintan isqabqabsiga ama dispute-ka muran badeedka wuxuu bilaawday sanadkii 2014 markii dowladda Soomaaliya ay dacwad u gudbisay maxkamadda adduunka. Markaasaan oran karnaa markaas ayuu muran badeedka bilaawday, markaan dacwad u gudbinay. Hase ahaatee, intii ku horreysay way jirtay inay Kenya inay shatiyo bixiyeen, kambariyo siiyeen, waxaasoo dhan way jireen. Laakiin waxaan oran karnaa si official ah waxay u bilaabatay marka aan anagu gudbinay dacwad ka dhan ah Kenya, waan u gudbinay ee maxkamadda adduunka bishii 8-aad 2014.
Waa tahay, waxaan filayaa Cabdiwaaxid in jawaabtaasi uu helay. Dhegeystaha xiga ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo.
Anigu waa Cumar Cabdulaahi Maxamed Cumar Shiri oo jooga caasimad goboleed Kirshabeelle ee Johar. Waxaan khabiirka weydiinayaa Dhakhtar Axmed, asalka muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya goormuu bilowday, maxaase keenay in Kenya ay mar dhow bilowdo dacwadda? Su-aashaasaan weydiinayaa khabiirka Soomaasan.
Waa mahadsan tahay, aad baad umahadsan tahay. Sidaan u sheegay, muranku wuxuu bilowday marka aan dacwada gudbinay. Kahor waa jiray wadahadal iyo waxaa jiray in is-afgarad la isugu yimaado, bal arrinta haddii aan sii godagalno, marka la leeyahay is-afgarad, Kenyati waxay ku doodeen is-afgarad inuu heshiis yahay. Maxkamaddu laba arrin ayay u kala qaaday oo ah is-afgaradka inuu heshiis yahay ayay kareen, bal hase ahaatee wax lagu heshiiyey kuma qorna. Sidaa daraadeed wax lagu heshiiyey oo warqada is-afgaradka ma jirin, balse dowladdii Soomaaliya ee jirtay 2014 howlo lixaaldooda qabteen ayaa waxaa keentay inay si qurux badan uga dabaasheen caqabado horle ama caqabado waaweyn markaa jiray, haddii ahaan lahayd siday u wajaheen iyo isku diyaariy intaa maxkamadda la tagin. Maxkamadda iska tag ma ah, waxay u baahantahay inaad kcctid iyo in aa wadato wax walbo loo baahnaa, tuuliskii loo baahnaayo dhan iyo documentationkii, iyagana qayb liba waxay ka qaateen. Maanta waxa la oran karo oo la oran karo guusha ugu weynoo la gaaro waxay ahayd tegidda maxkamadda iyo dadkii markaa hawsha ku jira hawshay qabteen, taasoo keentay in Kenyatiga ay ku noqoto wax aada u dhib badan in meeshii hore lagu soo noqdo ama miiskii laisugu yimaado, waxayna iyaga laftigooda maanta
waa gartay. Dhageystaha kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo. Soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan. Waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo Dr. Axmed. Sidee baa loogu kalsoonaan karaa garqaadista maxkamadda caalamiga ah iyo go-aanka ka soo bixi doona intaba? Sidee baa loogu kalsoonaan karaa? Waa mahadsan tahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
maxkamadda caalamiga waa maxkamad lagu kalsoon yahay oo mid adduunka oo dhan u dhexeysa, mid shaki ku jira ma aha. Hase ahaatee go-aanka ay gaari doonto runtii waa mid kama dambays ah, waana mid marnaba lagu noqon karin ama bil laga qaadi karin. Hase ahaatee waxaa daba socda xaqiiqdu waxay tahay, haddii sida aan rajaynayno annaga nala xukumo dacwada, xagee ka aadi doonaa? Taas ayaa waxay tahay mid aan weli laga jawaabin, una baahan in la ogaado. Ma garanayno dowladda Soomaaliya waxyaalaha maxaa u diyaarsan. Haddii maanta ama maalintaasi maxkamadda noo xukmiso, kolley waxaa meesha ku dhammaaday muran badeedkii, waxaase bilaabanaya conflict ama xiisad dagaal inay noqoto. Marka maxaa noo diyaarsan? Saddex shay inuu diyaarsan yahay muhiima. Midda koowaad, inaan leenahay team legal ah, dad shuruucda yaqaana, ku doodi karo inaan leenahay diblomaasiyad wadankan wadan darisa weligeen darisa aan ahaan doono iyo inaan fahanno waxa laysku haysta maxay meesha haddii aanad resource ama kheyraadka marka waxay noqon doontaa waxaan dadku u sheegaya in wejiga koowaad dacwada haddii loo gudbo ay noqon doonto bilowgii arrin adag oo mawjadaheeda wadata qur-aantii sida looga dabaalan lahaana ay adag tahay inay u baahan tahay wax aad iyo aad looga fikro loogana shaqeeyo.
Waa tahay Cabdullaahi, waxaan filayaa inaad heshay jawaabtii aad ka rabtay su-aasha aad soo weydisay Axmed Cali Yuusuf. Weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira. Walaal, adigoo ku bilaabaya magacaada.
Magacaygu waa Saadiq Cali Maxamuud oo jooga magaalada Muqdisho. Doctorka, waxaa jeclaan lahaa inaan weydiiyo su-aashan. Biyaha badda ee laisku haysto ma biyaha caalamiga baa ay wada sheeganayaan Soomaaliya iyo Kenya, mise waa dhul bad mise waa dhul badeed ay Soomaali leedahay oo ay Kenya doonayso inay ugu faa'iidaysato tabartarada Soomaaliya? Doctorka, su-aashaasaan qabaa inaan weydiiyo.
Waa mahadsan tahay Saadiq. Runtii yaa iskale su-aasha iyada, Kenyati waxay ku doodayna inay iyaga leeyihiin, annagana waxaan ku doodayna annaga inaan leenahay. Waana sababta aan maxkamadda uga warsugeyno. Taa haddaa ka gudbo xadaynta badda way ka duwan tahay xadadka berriga. Xadadka berriga dad iyo dunyaba intaba way maraan oo meel astaan ah ay leeyihiin jira. Marka arrinta Soomaaliya Kenya xadaynta ama xadka badda ah waa mid nagu cusub annaga, laakiin waa waxay arrintan adduunyada ay dhowr mar hore ka dhacday. Haddii arrintan la xugmo, waxaa nagu furmaaya annaga laftigeena xadka annaga iyo Yemen aan leenahay xadkii noqon doona Jabuuti iyo Soomaaliya, Kenya iyo Tanzania iyo Mosambiq. Waxay noqonaysaa jaantaar rogan oo waddan walba inuu waddan qabsado. Marka wax badan ayay arrintaa ka bedeleysaa. Balas hadda usoo noqdo su-aashaada yaale, anigu qof walba Soomaali wuxuu aaminsanaa inuu isaga leeyahay, iyagana kulley waxay ku doodayaan annaga iskale. Laakiin jawaabta maxkamadda bixin doonto runtii macnaha waxay noqon doontaa bilowgii jid adag oo na horyaalla. Waxaan ka gudbaynaa saan hore u sheegay isqabqabsi, waxaa la galayaa arrin aday. Inta badan adduunyada dagaalada ka dhaco dhan waxay salka ku hayaan mur xadiid. Annaga diyaar ma unahay, haddii la xugmiya ma difaacan karnaa. Waxaa inoo qorshaysan taasi mana siin doontaa inay Kenya dib ugu soo noqdaan miiskooda hadallada iyagoo intooda ka jilicsan. Marka waxaasoo dhan iyo wax ka badan waxaa looga baahanyaa inay dadka Soomaaliya iyo dowladooda isu diyaariyaan.
Dad badan ayaa isweydiiya maxaa keenay in Kenya ay xilligan ay maaragtay bilowdo arrimahan dacwada badda ama inay ku dhiirato inay sheegato qeyb ka mid ah xeebaha Soomaaliya, iyadoo aan ognahay in Soomaaliya dowlada hore ay soo mareen sida dowladii militariga kuwii ka horreeyey in aysan weligood arrimahan ay kala hadlin Soomaaliya.
Bukhaari, waa mahadsan tahay. Anigu waxaa nin technical ah oo petroleum technology bartay, ma ahi nin sharciyada bartay. Laakiin xiliyada hore laba arrin oo aan jiri jirin ayaa dhacay. Saahro u sheegay arrinta koowaad xilligii xadaynta badda labada waddan oo lasoo gaaray waxay ahayd inay u gudbiyaan imaginationka iyo iyadoo meeshii waxaa yimi arrin ku cusba hore u jiri jirin oo ah offshore oil and gas oo shidaal badan laga helay wadamada dariskana ah. Marka dhanka badda la fiirsho annaga iyo Kenya sida Tanzania iyo Mosambiq, Kenya iyadoo taa og markaa fiiriso Mosambiq iyo Tanzania gaas fara badan ayay soo saaraan oo iib la geeyo. Marka Kenya dhulkooda dhanka badda iyo Kenya wuxuu cara ahaan dhagax ahaan wax walba la wadaagaa labadaa wadan Tanzania iyo Mosambiq, maadaama shidaal laga helo waxay u badan tahay probability-ga in Soomaaliya iyo Kenya iyagana shidaal dhanka badda ah uu jiro, weliba gaaska dhanka koonfurta Soomaaliya. marka taasaa keentay arintaa ma jira jirin waqtigii dowladii hore ee sahan shidaal oo dhanka baddaana ma jirin, taasaana keentay in xurguftan iyo isqabqabsigan hadda yimaado.
Wayahay dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan u gudbo
Nuur iyo doctorka aad baa idiin salaamay. Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan, Juba. Doctorka, waxa aan weydii lahaa haddii 12 Oktoobar dibna loogu soo celiyo xuduud badeedka ay Kenya nagu haysatay, maxay ku dambayn doonaan shirkadaha shidaal baarista ka hayay dhul badeedkaas ee Kenya qandaraas beereedka kula jiray? Sidoo kale waxaad kaloo sharaxaad kooban inaga siisaa haddii aan dhulkaas dib u hananno awood ma u yeelan karnaa inaan manfacsano oo wixii ku jiro aan dib ugala soo baxno? Waa mahadsanta
Nuur. Waa mahadsan tahay su-aal fiican. Dhulka sidiisaba muranka ka taagan yahay qiyaastiisu waa 42,000 oo kilomitir oo laba jibaaran, 42,000 oo kilomitir oo laba jibaaran. Qiyaasti markaa fiiris ama aan fiirso maabka waa in ku dhow 15 xirmo ama 15 blok. Cabir ahaan xirmooyinka Soomaaliya waxaa loo qeybiyey xirmadii inay tahay 5,000 oo kilomitir oo laba jibaaran, runtiina waa mid aad iyo aad u ballaaran oo ka waaweyn sida macnaha kuwa adduunyada intiisa of marka balaha la fiiriyo. Haddii marka aan fiiriyey oo aan qiyaasay halka xirmo ilaa iyo ugu yaraan 1,400 ceel ayaa laga qodi karaa xirmadii oo halka xirmo. Marka waa garan kartaa meesha waxa ku jira inay wax weyn Kenya waxay ugu dagaalamayso, balse waxaan dadka xasuusinaa dhul badeedkan la isku haysto waa in ka yar 100% badeena, waa 100% in ka yar badeena. Marka shirkadaha maalgashanaya way ku adkaanaysaa meel muranka jiro inay maalgashtaan, hase ahaatee xitaa haddii Kenya intaybii loo xugmiyey intaybii ay ka bilaabaan inay shidaal ka soo saaraan, annagana aanan wax horumar aanan samayn. Runta runaantii shidaalka sidiisiba wuxuu leeyahay waxa layihahdo depletion mechanism, waa guura iyagoo dhulkoodii inta la xugmo jooga ayay intii annaga ayaa si marka drilling technique la sameeyo ayay shidaalka kala soo bixi karaan. Markaan diyaar garowno 15 sano kadib, markaan isku dayna xadka inaan wax ka baarno waxba kuma jiraan. Marka taana in la ogaado, shirkadaha inta badan way ku adkaanaysaa meel dispute ama muranka jiro inay maalgashtaan. Ma aha shirkada dowliga, waa dad macnaha investor ama maalgashi ganacsata ah, xoolahoodana meel khasaare ama dhibaato ka imaanayo macnaha marnaba ma gashanayaan. Hase ahaatee waxaa meesha soconaya mar walba dagaal diblomaasiyadii iyo mid walba taana runaantii macnaha diyaar umanin anaga dhibaatan nasoo martay. Dagaal wadan daris lala galana wax faa'iidaa laga dhigaa ma jiro. Waxayna haddiina loo xugmiyo tallaabada dambe waxay noqonaysaa in macnaha maskaxda shaqayso.
Maadaama aad tahay khabiir dhanka maaragtay batroolka iyo maaragtay khayraadka shidaalka ku takhasusay, Soomaaliyana lagu sheegay in shidaal uu ku jiro bariga iyo baddaba, maxaa dhageystayaasha danaynaya arrimahaasi aada uga sheegi kartaa khayraadka xagga shidaalka ee ku jira badda iyo bariga Soomaaliya ee aanan weli dibadda loo soo saarin?
Buqaar, waa maasta su-aasha mar walba waa la weydiiya. Runtii marka laga hadlayo shidaal wuxuu waa dhowr nooc: proof, probable and possible. Macnaha wixii marka hore waa in la hubiyaa, waa in wixii inay jiraan waa in la arkaa. Taa keliya maaha, wixii markii la arko waa inay noqdaan wax ganacsi geli kara. Mararka qaarkood haddii lasoo saaray is ganacsi geli karin wax qiimo ku fadhiya maaha. Tuu waa jira dhanka badda ah. Markaa fiiriso wadamada nagu xeeraaman sida Mozambique iyo Tanzania, waxaa cad inay gaaska dabiiciga dhoofiyaan, wayna u badan tahay ifafaalaha meesha dhanka koonfurta Soomaaliya in dhanka gaaska lagu tuunsan yahay. Anigu maan arag deytada ama saasmiga, saasmigana wax badan ma sheego. Wuxuu sheegaa meesha laga bilaabi lahaa hawsha ama wuxuu ku siiyaa tallaabadii koowaad daraasaad ama haday noqoleysaan hase ahaatee structureka waddanka iyo sida uu yahay soomaaliya waxay u badan tahay ma oran karo waa lahubaa sababta waxay inoo carta marka hore in dhul iyo berriba shidaalku ku jiro baaritaanada la sameynayo dhanka berri waxada bilaawda ma ah waxyaala hore u bilaawday kombaniyo ajib iyo hore u jirajiray jiraan ka sameeya dhanka gobolka bari oo kale astaamaa jiray in ceelal la qoday wax lagu arkay wix la eg waxay u baahan la sii dabagalo in daytigii iyo xogtii marka la aruuri la dabagalo marka rajadeenna way fiican tahay laakiin wax walba aan leenahay haddii stability jirin ama dadka investorska aysan ku qabin kalsooni ay waddanka ku maalgashtaan way adkaanaysaa.
Waya adiga oo soo koobaya go-aanka ugu dambeeya ee maxkamadda ICJ ee la filayo 12-ka bisha October maalin talaada ah inuu soo baxo, maxaa ka dhalan kara, muxuu noqon karaa cawaaqibka ka dhalan kara ee labada dhinac, Kenya iyo Soomaaliyaba?
Maxkamadda go-aankeeda saddex midkood unbuu noqon karaa, in anagana la xukmiyo sida ilaahay ka rajaynayno, saasaa dhici doonta, in Kenya la xukmiyo iyo in ay maxkamada dib ugu noqoto ay la timaado astaan ama xad labada waddan u dhexeeya dhanka badda, saddexdaasay noqon kartaa. Marka sidaan hore u sheegay, go-aanka markuu yimaado waxaa ka baxaynaa wixii la oran jiray dispute ama muran, waxaa la gelayaa arrimo kale oo ka waaweyn run ahaantii qatarteeda leh, halis dagaal, sidee u maareyn karnaa wax. Go-aanka maxkamadda haddiina loo xugmiyo waa guul, waa kama dambeys. Hase ahaatee maxkamadda ma xugmin karto kheyraadka meesha ku jira sidii loo soo saari lahaa iyo sida loo qaybsan lahaa. Waxa laysku haystana ama marka ugu horreysaba dhibka meesha oo ka bilaabla meesha su jira waxaa idinkaa iskale calaamadii waa taa, laakiin kheyraadka iyo howlaha midnaba kama hadlaan. Marka taa ayaa waxay noqonaysaa in conflicti xoog la bilaabato, in temperaturka macnaha uu kordho, kulleydii waxay wax walba ku xiran saa ugu diyaar garoon saaru u sheegay macnaha mid sharciyan, mid diblomaasi dad darisaan nahay, iyo mid resourciga sidii resourciga looga faa'idaysan lahaa, resource sharing iyo wax walba laysku diyaaray. Marka kulley go-aanku waa wax muhiima, insha allah wuxuu noqon doonaa mid saan rabna noqdo. Hase ahaatee go-aanka mid kama dambeysa dhanka maxkamaddu waa ka yahay, laakiin umalayn maayo dhibaatada inay meesha ku dhamaanayso.
Aad iyo aad iyo aad ayaad umahadsantahay Axmed Cali Yuusuf.
Aad baa umahadsantahay.
Kaasi wuxuu ahaad Axmed Cali Yuusuf oo ah khabiir shahaadada PhD ka haysta culuumta shidaalka iyo soo saaristiisa, kuna nool magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. Wuxuu uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale umahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayaad umahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bakhaari ayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha soo diyaariyey, halkana kasoo jeedinayay ciddii u dhaafay iyo inta jecel inay mar kale dib u daalacato waxay markasta dib ugu noqon karaan websaitkeena voasomaly.com. haatanna waa xubintii ciyaaraha, waxay noo haya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha. Waan ku bilownaya kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa xalay la cayaaray, iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina caawa la cayaari doono. Haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska, kooxda Manchester United ayaa shalay guuldaro kula kulantay garoonkeeda Old Trafford kulan ka tirsan horyaalka Premier League kadib markii ay soo dhaweeyeen kooxda Aston Villa oo gool iyo waxba kaga badisay. Manchester United oo xalay uu ciyaarayay Cristiano Ronaldo oo dib ugu laabtay kooxdaasi ayaana goolka guusha waxaa ka dhaliyey xidiga Courtois House, kaasoo daqiiqadihii dhammaadka ciyaarta gool madaxa ka dhaliyey. kooxda Manchester United ayaa isku dayday inay iska soo gudaan goolkaasi, waxaana dadaalkooda uu keenay inay helaan gool kulaad, laakiin ciyaaryahan Bruno Fernandes ayaa ka khasaariyey. Kooxda Chelsea ee kubadda cagtana waxa ay xalay guuldaro kala kulantay kooxda difaacanaysa horyaalka Premier League ee Manchester City, taasoo ku booqatay garoonkooda Stamford Bridge. Kooxda tababare Pep Guardiola ayaana gool iyo waxba kaga badisay kooxda buluugyada ee tababare Thomas Tuchel, waxaana goolka u dhaliyey ciyaaryahan Jesus oo xalay taariikhda kooxdiisa galay. Kooxda Liverpool ee kubadda cagtana waxa ay barbara 3-3 isla dhaafwaayeen kooxda dhawaangalka ku ah horyaalka Premier League ee Brentford. Kulankana oo ahaa mid adag ayaa kooxda Brentford 3 gool waxa u kala dhaliyey xiddigahooda kala ah Bino, Janet iyo Wisa, halka 3 gool ay kooxda Liverpool u kala dhaliyeen Salah, Jota iyo Jones. Kooxda Liverpool ayaana xalay barbarahaasi uu ka caawiyey inay hal dhibic ku qabtaan hoggaanka horyaalka Premier League oo 6 kulan la ciyaaray kadib markii guuldarrooyin ay la kulmeen kooxaha Manchester United iyo Chelsea oo isku dhibca ay ahaayeen. Kooxda Everton waxay 2-0 uga badisay kooxda Norwich City, West Ham United waxay 2-1 uga badisay kooxda Leeds United oo garoonkooda ay ku booqdeen, kooxda maalmahan uu xalka ku xun yahay ee Leicester Cityna waxay 2-2 isla dhaafwaayeen kooxda Burnley ee kubadda cagta. Laba kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa caawa la ciyaaraya, kooxda Arsenal ayaa marti gelinaysa kooxda Tottenham, halka kooxda Southampton ay la ciyaari doonto kooxda Wolves. Horyaalka Talyaanigana kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray, kooxda AC Milan ayaa 2-1 uga badisay kooxda Spezia, Inter Milan iyo Atlanta 2-2 ay ku kala baxeen, Genoa iyo Veronana 3-3 ay isla dhaafwaayeen. Kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa maanta la ciyaaraya, Juventus iyo Sampdoria ayaa isku aadan, Empoli iyo Bologna ayaa is arkaya, Sassuolo iyo Salernitana ayaa isku aadan, Udinese iyo Fiorentina ayaa is arkaya, Roma iyo Laziana caawa waxay isku hordinayaan kulanka Roma derbi, halka Napoli xilli dambe ay la ciyaari doonto kooxda kale ee Cagliari. Horyaalka Spainna kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray, iyadoo kooxda Deportivo Alaves ay gool iyo waxba uga badisay kooxda Atletico Madrid oo difaacanaysa horyaalka La Liga. Valencia waxay 1-1 ku kala baxeen kooxda Atletico Bilbao, Sevilla waxay 2-0 uga badisay kooxda Espanyol, halka kooxaha Real Madrid iyo Villarreal ay barbaro 2-0 ku kala baxeen. Kulamada kale ee ka tirsan horyaalka La Liga ee maanta la ciyaaraya waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha Mallorca iyo Osasuna, Barcelona oo xalka uu ku xun yahay waxay marti gelinaysaa Levante, Rayo Vallecano iyo Cadiz ayaa isku aadan, Real Sociedad iyo Elche ayaa is arki doona, halka kulanka u dambeeya uu dhexmarayo kooxaha Real Betis iyo Getafe. Dhegeystayaal, wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal samakaabaya nala socotiinayay wararkii u dambeeyey dhinaca ciyaaraha. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Haatanna waxaad nala dhegaysataan qadarka daqiiqadaha inoo dhiman heestan. Bye.